Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. Det er offisielt vår, sola skiner og varmer i kjakene, og fuglene synger sine umiskjennelige vårlåter. Jeg begynner å planlegge hva slags frø jeg skal sette i jorda og forkultivere, og hva slags bønder jeg skal ringe for å være sikker på at jeg får tak i beitefora, kjøt og seter, smør og alt dette her som jeg har lyst til å og gi til meg og mine. Og da, i den forbindelse, vil jeg tipse om boka mi Fra jord til bord, som nettopp er en guide til å ete bærekraftig i Norge og lage mat på mest mulig norske ressurser. Det er selvsagt ikke 100% norskt, for det er vanskelig å få til i vår tid, men i den grad det er mulig, mest mulig lokale og norske råvarer. Og det tror jeg, det perspektivet, er noe vi er nødt til å begynne å ta inn over oss, og som forbrukere og kunder i butikker begynner å hevde vår rett til at vi ønsker skikkelig mat, vi ønsker melk som er norsk produsert, ikke melkepulver fra Tyskland eller Danmark, rørt ut til en Nyt Norge-yoghurt. Jeg blir litt opprørt for tida, faktisk, fordi at vi forbrukere, vi blir rundlurt av disse her merkeordningene, som egentlig er skapt for å nettopp skape tillit til de produkter vi kjøper i butikken. Og når da dette her blir tuklet og rotet med, så sitter vi igjen med litt sånn vond smak i munnen, og kanskje etter hvert også en litt trasig magefølelse. Og for å kunne hevde vår rett, så må vi ha litt kunnskap. Og det er nettopp det jeg ønsket å formidle i Fra jord til bord. Tidligere hette den boka Den moderne jeger. Så du så har den boka fra før av, i Den moderne jegerdrakt. Du har grunnbasen og trenger ikke å kjøpe fra jord til bord som en revidert, gjennomrevidert utgave. Men for deg som kanskje har lyst å komme i gang, men ikke helt vet hvordan, så var det tanken bak å skrive den boka i sin tid, og mamma mener det er den beste boka jeg har skrevet. Så den finner du i signert drakt og på et aldri så lite tilbud nå denne her veka, på gryhammer.no. Hvis du går inn der, så ligger den helt fremme på fremsida. Ellers vil jeg minne om at jeg har gjort om flere av produktene mine. Ikke gjort om, fordi at du kan velge å kjøpe dem som enkeltkjøp, eller du kan velge å tegne abonnement og på den måten få rabatt jamt og trutt på de produkter du vet at du kjøper igjen og igjen, som for eksempel urtesalt eller urtetea eller deodorant eller andre sånn typiske forbruksvarer. Og det er to årsaker til det. Det er for å være grei med mine faste kunder, for det, de er grei med meg, og jeg har lyst til å være grei tilbake igjen, sette pris på deg. Nummer to, hvis jeg har en forutsigbarhet i noenlunde i det jeg vet jeg kommer til å selge i løpet av en måned, så slipper jeg å sitte igjen med et stort lager der jeg ender opp med å måtte kanskje ikke få til å selge det, sitte og ete det opp selv, eller bruke det opp selv, fordi at det er gått ut på dato. Kasting, det liker ikke jeg å holde på med, men det er et stort problem faktisk i handelen. Det at vi kaster veldig mye nyttig og god mat og drikke og produkt som er gått ut på dato. Fordi at det er en merkeordning på det også. Selv sagt så er det hensiktsmessig å ha datostempling på ferskvare, men det er mye mat og forbruksvare som en kan bruke til langt over dato. Så dette er også noe vi som forbrukere kan være litt bevisst på, at vi får rett og slett også nedsvinn for å gå tilbake igjen til de tilbudene jeg har laget i form av abonnementsløsninger, så er det faktisk også med på å minske svinn og tegne abonnement. Så hvis du synes det kan være interessant, så er det bare å gå inn og se. Og så ønsker jeg deg god lytt til vekas episode med Kasper Scheip som tilbake igjen, for vi går ikke tom for tema vi vil snakke om, og i denne her veka så det et ganske spennende tema, og jeg håper at det kan bli en spennende diskusjon rundt det i etterkant også. Hvis du tenker noe smart eller noe klokt eller noe i tillegg til det vi pratet om i episoder rundt temaet vi snakket om, så må du gjerne legge igjen i kommentarfeltet på Instagram og på Facebook og ha en dialog med meg på det. Jeg synes det et kjempespennende tema, så god lytt! Velkommen at ende, Kasper.
Ja, tusen takk.
Skjønte du hva jeg sa?
Ja, ja.
Tusen takk for at du vil komme tilbake igjen i podcasten min. Du har vært gjest i to tidligere episoder.
Ja.
Og første episoden synes det ble helt fantastisk. Du var også helt fantastisk i andre episoder. Men etter jeg hadde hørt den, så måtte jeg virkelig lene meg inn til min egen uro. For da kom en karakterbrist frem i meg, når jeg blir ivrig og prater om noe spennende, så begynner jeg å avbryte. Og himmel og hav, hvor mange fine resonemang du hadde, som jeg bare... Så nå så skal jeg holde meg selen, Karen.
Ja, nå tar jeg kraftig sammen, Gry.
Ja.
Nei, ikke bare... Det går fint. Jeg forstår det godt.
At du så spennende at du bare må avbrytes.
Ja, eller at du blir... Jeg forstår godt at du blir tent på de spennende tingene vi snakker om.
Ja.
Ja.
Det veldig interessant.
Hva det du vil snakke om i dag, siden du har kalt meg inn?
Jeg har kalt deg inn på teppet, fordi jeg veldig nysgjerrig på hva du tenker om to ord. Det ene, det sannhet, og det andre ærlighet. Og om du kan si noe om hva de to begrepene betyr for deg, og på hvilken måte de forskjellige, sannhet og ærlighet.
Det kan være at jeg kan komme opp nå, men kunne du tenke deg å hjelpe meg litt?
Ja.
Jeg jobber med folk, og de kommer til meg med ting, med tingene sine, med livet sitt og sier at dette vanskelig og sånn, så jeg helt avhengig av at folk kommer med en direkte erfaring. Det veldig nyttig for meg. Så det mulig for deg å sette de to ordene som du interessert i inn i en erfaring? Som du, det som gjør at du så sitt bringer det opp, da, det som gjør at det blir interessant for deg? Da skjønner jeg mer hva betyr de ordene for deg.
Ja, jeg har jo 1000 millioner tanker om det.
Ja, men har du en konkret erfaring som gjør at det så aktuelt nå?
Ja, jeg snakket om de to begrepene en gang, og så var det noen som spurte, ja, men hva forskjellen? For det jo det samme. Og for meg ikke det samme. Og så har jeg stilt det samme spørsmålet til et par, tre andre gode venner av meg som liker å tenke litt filosofisk og abstrakt, og det var veldig interessant å høre at jeg fikk forskjellige svar. Veldig ulike ideer om hva, for eksempel, hva sannhet da? Hvis du begynner med det, hva sannhet?
Mm.
Er det noe du har lyst, kjenner du at det noe som kommer til deg nå, eller skal jeg fortsette å snakke konkret om det?
Ja, men det, du kan gjerne snakke litt, enda litt mer konkret om det, men jeg merker meg en gang du begynner å gjøre det, så da begynner det å skje noe her.
Ja, ok. Nei, altså, i utgangspunktet, sånn som jeg tenker barneoppdragelse, så sannhet det at du skal ikke lyge. Sånn, veldig sånn, moralsk enkelt. Da. Det ligger noe moralsk undertone ved ordet sannhet. Men kanskje etter hvert som at jeg, så har jeg hatt store deler av mitt liv der jeg har gått vekk fra religion, og kanskje heller bare tenkt at jeg skal drive med litt med sånn hippie-åndelighet. Og så tenker jeg at utifra, og så nå har jeg kanskje kommet litt tilbake igjen til begge deler, både litt religiøst tilsnitt og litt åndelig tilsnitt, som for så vidt henger veldig sammen, så sannhet for meg blir noe som blir veldig subjektivt. At det ikke en sånn lov om en... Altså hun som jeg snakket med, hun fortalte jo blant annet på 1800-tallet, så var det jo sånn, jeg bygde på Vestlandet der, så lærte de opp ungene hvor tomte grensen gikk ved at de bare hevde ut
på tomta, og når de kom til grensen så fikk de skambank. Og da lærte de en gang for alle hvor tomtegrensene var hen.
Ja.
Og for de som hadde den oppdragelsestrategien, så var det jo en sannhet for de at dette var en riktig måte å lære opp ungene at her er vår grense til naboen. Men det er jo en veldig underlig sannhet i mitt univers.
Mm.
Så hva som er min indre sannhet, det kan jo være mitt... Føler du at ordet sannhet og moral er knyttet sammen? Eller må det være involvert ordet moral til ordet sannhet?
Kan jeg starte? Da må jeg starte et sted da, for det som dukker opp i meg når du snakker om det sånn som du snakker om det, som er fint, da får jeg hjelp, synes jeg, til å kunne si noe om det. Og da akkurat nå har jeg veldig lyst til å ta et standpunkt, og det standpunktet eller et perspektiv på det, og det at you never fool anyone. Det vil si sannhet og løgn er alltid gjenkjennelig for alle. Det som problemet med vår evne til å skille sannhet fra løgn, at vi dopa. Vi dopa av vårt eget sinn, og vi dopa av alt det som laget som dop i vårt samfunn, sånn at vi, og i menneskets historie på en måte, som trekker oppmerksomheten vår bort fra vår dype kontakt med sannheten og virkeligheten.
Ja.
For meg har sannhet og virkelighet noe med hverandre å gjøre. Og det så interessant nå om dagen, det som dukker opp i meg, det dette med kunstig intelligens og maskinlæring og altså det at når vi ser på et fotografi nå, så det absolutt ingen mulighet å se i det fotografiet at det som det viser, at det et bilde av noe som faktisk har skjedd. Den situasjonen har vi kommet til.
Ja.
Vi mennesker. Vi har satt oss selv i den situasjonen. Og så vidt, et perspektiv på det kunne være at det gjør plutselig vår evne til å skille sannhet fra løgn veldig viktig.
Ja.
Og at vi kan ikke lenger styre etter de ytre tegnene som vi har gjort ganske lenge.
Mm.
Fordi for eksempel kunstig intelligens kan gjenskape virkeligheter som ikke vårt sanseapparat kan skille fra løgn.
Kunstig intelligens kan jo lage en podcast-episode mellom meg og deg, som der vi snakker om noe helt annet enn det som sant for oss. Da.
Ja, og det jo til og med mulig å lave nå podcaster hvor det ikke du og jeg som sitter i deltatt, men hvor det roboter som sitter og snakker sammen med våre stemmer.
Ja, det jeg mener.
Ja.
Ja,
nettopp.
Og holde tale, hvis deg og du stiller til valg, så kan jeg finne på en tale som jeg sørger for at du bare gruses.
Men i en slik virkelighet, og det den virkeligheten mennesket har frembrakt, så blir det jo veldig, da blir vår egen evne til å skille sannhet fra løgn viktig da.
Mm.
Og virkelighet fra, hva skal man kalle det, fra noe som konstruert utifra en tanke. Denne virkeligheten som KI produserer, det kalles jo virtuell virkelighet, den jo produsert av tanker. Den tar utgangspunkt i tanker. Det riktig at virkeligheten ellers tar utgangspunkt i tanker? Og mitt svar på det jo nei. Det jo jeg får 1000 assosiasjoner etter hvert som jeg begynner å snakke om det nå. For eksempel, på Uroskolen så har jeg hvert år vandringer i naturen. Vi går i en hel uke i naturen, og da går vi ut i selve naturen. Noen ganger går vi på vei eller sti, men vi går for det aller meste utenom vei og sti. Og da går vi hele dagen utenom vei og sti. Og når man går utenom vei og sti, så vil ikke de skrittene jeg tar i løpet av den dagen, la oss si at det 10.000 skritt i løpet av en dag, ingen av de skrittene vil være like. Og dermed så kroppsbruken forskjellig hele tiden. De stimulansene jeg får, de varierer hele tiden litt, og de uforutsigbare. De uforutsigbare for meg som går der. Og de utforutsigbare for noen som ville prøve å gjenskape, det ville være helt umulig. Det livet vi fører til daglig når vi går ut I byen her, hvert skritt tilnærmet helt likt det forrige. Fordi at vi går på en, noe som formet av en idé, nemlig et fortau, eller en gate. Mens naturen ikke formet av en idé, den formet av selve kreativiteten, det skapende da. Noen ville kalle det Gud, jeg tilbøyelig til å kalle det Gud.
Det jeg godt.
Men det I hvert fall det som the greater forces of life and death som, som sørger for at naturen uendelig divers eller mangfoldig mens fortauet veldig endelig divers da. Det ganske små detaljer og den kroppsbruken vi har på fortauet den vil være av en helt annen art og, de, og alt det som det tilfører kroppen vår å bevege oss vil være tatt inn til et veldig lite spekter Plutselig så ernæring og sånn veldig begrenset I forhold til når vi går ut I naturen og går over stokk og stein og myr og hei og tuer og stubber og daler og bekker og alt det som finnes der ute da. Og stammer, så, av og til går vi også I skog som aldri hugget, ikke sant? Som urskog. Og som, hvor det ligger trær, ikke sant? Du går og så kommer du til trær, og det ikke bare, kanskje bare et tre, plutselig så ligger det masse trær på kryss og tvers, og det et svære strem å komme seg gjennom det, ikke sant? Og det fullt av liv, som hvis vi, det har vi lært det siste litt mer om, hva, det at ting dødt I naturen, hvor viktig det for alt det som skjer, og hvordan de tingene henger sammen. Hvordan soppen I naturen henger sammen med trærne, for eksempel.
Og det det som det sanne?
Det virkeligheten, og for meg så virkeligheten sann. Og da kommer jeg, da skjer det noe også opp I huet mitt, og det at jeg kan ikke vite noen ting om virkeligheten annet enn om hvordan den fremstår I meg.
Nei.
Det min overbevisning. Sånn ser det ut for meg. Gjennom mitt liv så har jeg oppdaget det. Jeg har trodd at det fantes en objektiv virkelighet, og det tror jeg fortsatt. Men den ikke erfarbar for meg annet enn sånn som den fremstår I meg. Det, jeg tror Kant har snakket om dette her sånn, da han snakket om noe som heter das Ding an sich.
Ja.
Det betyr tingen I seg selv. At det virkeligheten som den sier vi på uroskolen. Og jeg kan forholde meg til det, og jeg kan bare forholde meg til det på min måte.
Det som interessant at du kaller din sannhet, og min sannhet min sannhet, og da vil jeg brukt ordet subjektiv på den, mens du kaller det for en objektiv sak. Det interessant, fordi at du kobler det så tett til naturen.
Ja, ja og jeg prøver også å koble det til virkeligheten, for det jo like virkeligheten sånn som det her I dette studiet også. Men min og din erfaring av denne virkeligheten litt forskjellig. Bare akkurat nå så sitter vi overfor hverandre. Du ser på en annen vegg enn jeg ser på. Ja, du ser på et annet menneske enn jeg ser på. Det utsnitt og den måten virkeligheten fremstår I deg annerledes enn den fremstår I meg. Og slik, det jo veldig påfallende når man driver, sånn som jeg driver med opplæring, undervisning, podcasting, sånne ting. Jeg har jo etter hvert blitt, først ble jeg veldig skuffet, og så har jeg på en måte blitt, slått meg veldig til ro med at folk skjønner stort sett aldri hva jeg snakker om.
Nei, jeg skjønner.
Sant? Det, og grunnen til det bare at alle de 8 milliardene menneskene som kan høre på sånne folk som meg, de forstår ting på sin helt spesielle måte, og det sånn det å være menneske. Det finnes 8 milliarder mennesker helt forskjellige. Og de vil oppfatte virkeligheten litt forskjellig.
Tror du man blir lykkeligere, eller for å snu om... jeg snakker ofte om det at jeg synes vi har fjernet oss fra naturen, med at vi går på asfalt, og på veier, og I biler, og I stier, og alt det der, så vi menneskeskapte forutsigbare greiene, at vi har fjernet oss fra naturen, og naturen I oss selv, ved å velge å leve sånn som vi og at det med på å gjøre oss mer ulykkelig, ved at vi ikke, ved at vi avsondrer oss fra naturen. Og så kan vi selvfølgelig diskutere hva natur. Men når vi har skapt den avstanden til stokk og stein og horg og hei og bekk og dala og fjord og alt dette her, fjerner vi oss ifra sannheten. Fra det som er sant i oss selv, og er det derfor vi blir ulykkelige, for vi fjerner oss ifra vår egen sannhet?
Jeg kan prøve å svare på det sånn som du ser for meg, at man kan ikke fjerne seg fra sannheten, men man kan, ikke sant, sinnet vårt gjør sitt beste for å tilsløre sannheten. Og få den til å ikke være urovekkende. Og det betyr at vi hele tiden fordreier, lyver, vi skyver på sannheten med mekanismer som vi ikke er helt herre over selv. Vi vet ikke om det, og vi er ikke herre over at det skjer. Og vi har ikke lyst til å innrømme at det er det vi gjør. Et veldig typisk eksempel er jo i et parforhold hvor man har en konflikt. Så er det veldig vanlig, jeg har jobbet veldig mye med det, det er nesten uten unntak at når folk har en konflikt og sitter og prøver å snakke sammen om den konflikten, så hører de ikke hva den andre sier. Så det er, en ting er å høre på meg. Jeg er ikke i konflikt med folk. Kanskje de blir irritert over det jeg sier, fordi jeg sier ting som ikke passer med, eller stemmer med deres erfaring. Men i en sånn tilfelle, sånn ekskaps- eller parforholdstilfelle, så er det jo fordi, så er man jo allerede veldig irritert i utgangspunktet, eller veldig urolig da. Trigget. Og man, når man forsøker å gjenta hverandre, og det er masse parterapi som faktisk går ut på det, at man prøver å bli enig om hvordan skal man snakke sammen. Jo, når du sier noe til meg, så skal jeg gjenta det, sånn at jeg er helt sikker på, og du er helt sikker på, at jeg har skjønt hva du mente. Mm. Men det at jeg gjenta hva du sa, det betyr jo ikke at jeg skjønte hva du mente.
Mm.
Så jeg personlig funnet det som helt meningsløst å holde på med.
Den eksersisen der.
Ja, den typen eksersis, ja. Mm. Så virkeligheten, det kommer til å være sånn at folk må, altså alle mennesker må legge det jeg sier og det alle sier til alle, det legger seg inn i en bestemt orden i hvert enkelt individ, og den orden er ikke lik for hvert fra individ til individ.
Men ærlighet da, Kasper. Ja. Skal man, hva er ærlighet, og skal man alltid være ærlig?
Det vet jeg ikke. Jeg har ikke noen regler for det. Jeg er egentlig veldig imot bud, da, generelt. Hvis jeg setter opp bud, så er det fordi jeg synes det er gøy, sånn type nesten litt ironisk.
Mm.
Så jeg vet ikke om man skal være ærlig. Det jeg er nok så sikker på, det er at det er veldig vanskelig å være ærlig, for vi har ikke oversikt over sannheten. Sånn at... Men det å våge å eksponere sin egen sårbarhet i en situasjon ved å innrømme at jeg har jo ikke oversikt. Du hører hvor lett det er for meg, ikke sant? Når jeg sitter her og snakker, jeg later jo som jeg har oversikt. Prøver å få det mens vi snakker og i det hele tatt. Men det å se sin egen begrensning, og det å se sin egen sårbarhet i livet, og det å være ydmyk og vite at andres sannhet er like sann for dem som min sannhet er for meg. Det tror jeg er viktige ting.
Nå kommer en som bare for igjen. Ja, men hva er ærlighet da? Jeg tenker jo at å være ærlig, det kan jo være både enkelt og vanskelig. Det er jo en veldig sånn rund sak, for jeg tenker, nå sitter, av en eller annen grunn så satt jeg og tenkte på min stefar, når han kom inn i min mors liv, når jeg var 13-14 år, så bodde vi i Selje på bygda, og vi åt ofte sild og potet. Kokt sild og potet.
Yeah.
Ja, kjempegodt, synes vi. Og han åt sild og potet, og han åt altså så fort og hjertelig at mamma klasket på fatet en sild til han.
Yeah.
Og dette der pågikk jo et par-tre år før han i en bisetning en gang innrømte at sild var det verste han visste. Og han hadde jo etet ekstra sild i årevis, bare fordi hun trodde at dette der likte han så godt, siden han åt så fort.
Mm.
Og hvis han hadde vært ærlig mot seg selv og sin sannhet om at han hatet sild, så hadde han jo kunnet sluppe det for lenge siden. Han hadde jo unngått masse lidelse og uro ved bordet, hvis han hadde håndtert det første umiddelbare, da, som kanskje ville være at han følte seg uhøflig hvis han var ærlig, ikke kunne stå opp for sin egen sannhet om at han hatet sild.
Ja.
enkelt eksempel da.
Ja.
Men det kan være fryktelig vanskelig å være ærlig.
Ja. Og så hvis du tenkte på din onkel, kunne han velge det da?
Stefar. Han kunne selvfølgelig velge. Hvis han sa, vet du hva, mamma var jo så forelsket at hun hadde jo gjort hva som helst for han. Hun hadde jo sikkert ja, gjort hva som helst. Så han hadde han sagt at, vet du hva, tusen takk for at du har lagd mat til meg, men jeg har veldig store problemer til sild. Jeg synes det dessverre ikke godt, men det føles veldig uhøflig å si det da.
Nå vi fremme noe som jeg synes meget interessant i den sammenhengen da, nemlig ja. Kan man velge? Og velger vi den adferden vi har? Så som din stefar valgte han å ikke si fra til moren din. Og så sier du, ja det kunne han selvfølgelig, sier du, uten egentlig å tenke seg så mye om, fordi at du trodde jeg spurte deg om noe annet.
Ja, ikke sant. Han kunne, altså, sånn objektivt sett så kunne han jo det, men sånn som han er skrudd sammen, så ville han jo aldri finne på å gjort det.
Nei. Så for meg så betyr det at nei, han kunne ikke velge, fordi han var overgitt til et automatisk reaktivt mønster i seg selv, som var å plise denne kvinnen som han så gjerne ville være sammen med.
Ja.
Så mye for sannheten, liksom. Og det er det jeg mener med sårbarhet, da, at den sårbarheten som det ville vært å ha hatt en oversikt over det, og kunne stått opp for det og sagt, jeg kjenner at jeg klarer, jeg har det vanskelig her nå ved middagsbordet, for jeg klarer ikke å stå opp for at jeg synes det veldig behagelig å spise sild, for jeg så redd for at da vil ikke du være glad i meg lenger.
Mm.
Da begynner vi å nærme oss et ærlighetsnivå som går under om man liker sild eller ikke.
Mm.
Og for meg så er dette en veldig sentral ting i mitt liv som lærer og som menneske. Dette med i hvilken grad er det vi holder på med i livet vårt et resultat av et valg.
Mm.
Og vi er vant til å tro på i den kulturen vi lever i at vi har fri vilje og at vi kan velge. Og for meg så ser det ut som det er ikke sant. Vi er for det aller meste overgitt til reaktive mønstre som skjer uten at vi vet at det skjer.
Er det lettere å være overlatt til det reaktive mønstre når man har fjernet seg fra naturen?
Ja, det tror jeg. Dette vet jeg jo ikke noe om, men jeg tror at det er slik at når mennesket er blitt så reaktivt som det er, så er det fordi at vi lever i så stor avstand til naturen, at vi lever veldig mye mer i tenkningen. Vi kan si det sånn at det moderne mennesket er veldig, veldig opptatt av tenkningen om livet. Vi er mer opptatt av tenkningen om livet enn vi er av livet selv.
Mm.
Og det mennesket som lever i nær kontakt med naturen, må forholde seg til vind og vær og dyr og gress, og at grunnen hele tiden endrer seg, slik at jeg alltid må være oppmerksom på virkeligheten der ute, i stedet for på tankene om virkeligheten her inne.
Mm. Ja, vi lever jo en tanke. Ja, det er sant.
Og alt det skjermbruken og sånn som vi holder på med, og det å sitte og høre på podcaster og sånn, er å forsterke tankelivet og fjerne seg fra sanselivet. Og det å leve, du kan tenke deg, her om dagen så snakket jeg om en mann som var psykotisk.
Mens han var psykotisk?
Ja. Helt, han var rallende psykotisk i den forstand at han snakket om ting som var helt... Jeg hørte det ganske fort, at han tror på ting som er veldig langt fra virkeligheten. Men for han var det helt, helt sikkert sånn. Og så snakket han med en uke etterpå, da hadde han kommet ut av det. Og da fortalte han om hva som hadde skjedd, og det var at han hadde vært utsatt for en ulykke, og så hadde han fått... Det var en sett av omstendigheter, som var en veldig stor belastning på han, pluss at han fikk morfin.
Oi.
Og så hadde han begynt å fantasere, da.
Og skapt sin egen virkelighet i sinnet.
Ja, og den var sånn... totalt paranoid, liksom. Skikkelig paranoid. Han tror det var overvåket, at det var folk i rommet og alt mulig. Han var jo det virkelig. Han sa til meg etter at han kom ut av det, vi fikk oss en god latter da. Han fikk oss en god latter, og han sa, da det skjedde, var jeg 100% sikker på at det var sant.
Kan, når du forteller det, nå kan det, og altså for meg er det jo en slags nav da, å tenke at jeg har lyst til å leve så sant og ærlig som jeg kan.
Ja.
Uten at det er noe sånn påtvinger, men jeg liker de tankene da, fordi det gjør at jeg føler meg mer integrert da, på et vis som menneske. Kanskje mindre reaktiv.
Mm.
Mer jorda i det som er akkurat meg.
Mm.
Hva tenker du om det?
At du har lyst til det?
Ja, ja det, eller den måten å tenke rundt de to begrepene på.
Ja. Jeg synes det veldig deilig å kunne stå for meg selv, og kunne si, ja, sånn ser det ut for meg.
Jeg liker ikke sild,
ja.
Sånn.
Ja, ikke sant? Jeg liker ikke sild, eller løgnen om at storkrig eller krig og produksjon av granater veien til fred.
Det jo forskrikkelig.
Jo, det en løgn.
Ja, det en konstruksjon som helt borte i natten.
Det en konstruksjon, og som har dramatiske konsekvenser i verden rundt oss stadigvæk, og som har hatt noen skikkelig store utladninger i, verdens, i menneskets historie da, og som truer oss igjen da. Og navngjetende politikere tror på den løgnen. Mm. Og den kommer til å koste oss dyrt. Og det koster oss dyrt allerede, fordi det, hver granat koster en helvets sum av penger.
Ja.
Og de sier at det helt nødvendig. Og jeg, for meg det loddrett løgn.
Helt enig.
Og det mangel på kontakt med virkeligheten, og styrt av reaktive mønstre, av frykt, og av ideer om at noen mennesker annerledes enn meg, og de onde, mens jeg god. Og alt det der sånn, fucking bullshit.
Ja. Frykt handler ikke om sementering av makt også, like som ikke som frykt, at de som sitter på makten vil beholde den, koste hva det koste vil, og så lager de en yttre fiende, konstruerer en yttre fiende.
Ja, ja. Jo, så for meg det veldig viktig å ta med folk ut i naturen, fordi det fører oppmerksomheten vår mot sansningen, og at vi kan, når vi arbeider med det over tid, så skjer det noe med oss, da kommer alle de kommentarene vi har til virkeligheten kommer i bakgrunnen, og det sansende livet kommer i forgrunnen, og det opplever mennesket som veldig deilig, og da blir store problemer små.
Hvorfor tror du det vanskelig for oss å gjøre det? Altså, de aller fleste opplever jo når de kommer seg ut i naturen og strever seg opp en topp, eller har vært på havet i noen timer og kjenner at du er kald i tjakene og kjenner at nå lever jeg og har en sånn friskhet eller en sånn godhet i hele systemet som kropp, sjel og sinne kanskje. Hvorfor er det at vi kanskje ikke er så flinke til å eller flinke, det er feil ord. Hvorfor gjør ikke vi det mer når vi kjenner at det gjør så godt? Noen gjør det selvfølgelig masse, men de fleste gjør det kanskje 4 ganger i året da.
Fordi, fordi menneskesinnet søker behag.
Og da er det mer behagelig å gå og kjenne på hverdags tjafse og ha det.
Ja, fordi hvis vi kommer i kontakt med kroppen vår, så vil vi føle noen ting som vi veldig lite innstilt på å føle. Altså som det menneskelig å ikke ville føle den dype angsten alle mennesker har inni seg.
Mm.
Og den dype angsten kaller jeg for eksistensiell uro. Og den hører til det å være et menneske, men i vår kultur hører den nærmest til å være syk. Mentalt syk.
Mm-hmm.
Men veien til å finne fred, og til å våge å være sammen med virkeligheten som den går egentlig, en veldig indre vei. Da. Den går gjennom å våge å møte de demonene vi har inni oss selv, denne dype eksistensielle uroen eller frykten. Da kommer vår evne til å stå i verden, til å bli veldig mye bedre. Hvis vi klarer å møte den indre frykten. For stort sett, de teaterne vi setter opp med krig og drama og spektakel rundt omkring i verden, de kommer av at vi eksternaliserer, altså vi skyver denne dype angsten vår for døden, og for at vi ikke noen ting, at vi faktisk ikke noe ting. Vi skyver det ut på verden, og projiserer en fiende der ute. Så det sånn jeg ser på det. Det min sannhet.
Det din sannhet, og så digger du å være ærlig med deg selv. Og aller sist, før vi gir oss, har det vært vanskelig for deg, eller har det alltid, du sier at du digger å stå opp for deg selv, har det alltid vært enkelt for deg, eller har du alltid likt det, eller har det vært en prøvelse?
Jeg skal love deg at det har vært en prøvelse. Jeg tror ikke det noen... Altså, når man veldig liten, så står man jo opp for seg selv. Ikke sant? Det det første man gjør i verden, på en måte. Og da blir man effektivt vingeklippet.
Mm.
Fordi det kommer i konflikt med familiens og samfunnets behov. Så det må vi beskjæres kraftig i barndommen. Sånn er det. Og så skal man hente tilbake den evnen når man voksen, og kan oppføre seg ansvarlig og samtidig stå opp for seg selv. Og jeg synes det har vært veldig, veldig vanskelig, og veldig ukjent for meg. Jeg har lært å plise andre mennesker, og lært å bagatellisere mine egne behov, i den grad at jeg måtte få vondt i ryggen.
Som vi har snakket om I en episode I din podcastunivers, ditt podcastunivers.
Det å lære seg å stå for seg selv, det noen ting som alle mennesker må gjøre. Det finnes også veldig mye kompensert oppståing for seg selv. Det også veldig mye... altså den... Det kommer fra konstruksjoner, tankekonstruksjoner. Da. Hva jeg, og hva trenger jeg? Det tankekonstruksjoner. Mm. Og det ikke, for meg så ikke hva jeg og hva jeg trenger, det ingen tankekonstruksjon. Alle de tingene som jeg tror jeg trenger, og som bare tankekonstruksjoner, de skal jeg gjøre alt jeg kan for å legge frem meg før jeg dør. Da må jeg jo legge dem frem meg. Men det fint å få lagt dem fra seg før det.
Det egentlig konklusjonen da, at baken for ordkonstruksjoner, som for eksempel sannhet og ærlighet, så det baken for det, at man finner det som egentlig sant og ekte, selv om, og ærlig, selv om det egentlig fint. Bare ord.
Ja, det var fint sagt, ja. Ikke sant?
Det som
Ja. Og hva det som Ikke sant? Det kan vi så avslutte med. Hva det som For det det finnes to ting I verden. Så som jeg ser det, nå brukte jeg feil ord, det veldig vanskelig å snakke om dette.
Mm.
Det noe som Jons Fosse snakker om dette. Det noe som og det noe som kommer og går. Hva det som og hva det som kommer og går? Det min gåte til dine lyttere, Gro.
Grogri.
Ja, grogri.
La oss la det være det siste ordet. Tusen takk for at du ville være med igjen. Ja,
tusen takk for at du ville ha meg.
Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.